Mirëmëngjesit të nderuar dëgjuesi në Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht hyjmë me titujt kryesor. Punëtorët shëndetësorë thonë se do t'i adresojnë tek qeveria e re problemet e tyre. Presidenti Trump thotë se ishte vendimi i tij për ta shkarkuar drejtorin e FBI-s. SBA i bashkohet thirrjes së Këshillit të Arktikut për të frenuar ndryshimet klimatike. Qëndroni me ne në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka deklaruar se ai kishte planifikuar ta shkarkonte drejtorin e FBI-s James Comey edhe para se të merrte rekomandimet për një gjë të tillë nga zyrtarët më të lartë të Departamentit të Drejtësisë.
He made a recommendation, he's highly respected, but regardless of recommendation, I was going to fire Comey.
Zëvendës prokurori i përgjithshëm Rod Rosenstein ka bërë rekomandimin. A i bëri një rekomandim, por pavarësisht kësaj, unë do ta shkarkoja Comey, ka thënë Trump në një intervistë për NBC News. Comey ka mbikëqyrur një hetim kriminal mbi ndërhyrjet e dyshuara të Rusisë në zgjedhjet presidenciale, si dhe për lidhjet e mundshme mes ekipit të fushatës së Trumpit me zyrtarët rusë. Në letrën e shkarkimit, Trump kishte falendëruar Comey që e ka njoftuar atë 3 herë, se ai nuk është nën hetim. Shtetet e Bashkuara janë bashkuar 7 vendeve të tjera të Këshillit të Arktikut në thirrjet për të luftuar ndryshimet klimatike. Pavarësisht skepticizmit të shprehur nga shumë zyrtarë të administratës Trump për ndryshimet klimatike, ky grup ka shprehur shqetësimet për rritjen e shpejtë të temperaturave në Arktik dhe për këtë kanë fajsuar aktivitetet njerëzore. Sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson, i cili ka qenë një koqer i takimet në Fairbanks të Alaskës, i është bashkuar thirrjeve të grupit për veprim global për uljen në gazrave serë, edhe pse ai tha se shtëpia bardh ende nuk ka vendosur nëse do të vazhdoj të respektoj marrëveshjen për klimën të arritur në Paris më 2015. Sekretari amerikan i mbrojtjes Jim Mattis është takuar me kryeministrin turk në përpjekje për të zbutur tensionet në mes të dy shteteve pas vendimit të SBA-s për të furnizuar me armë grupin e kurdëve sirian, të cilët po luftojnë kundër militantëve të Shtetit Islamik. Në takimin me kryeministrin turk Binali Yildirim, Mattis ka shprehur për kushtimin e SBA-s për mbrojtjen e Turqisë. Mattis ka pranuar shqetësimet e Turqisë se armët që do t'ju japën kurdëve në Siri mund të përfundojnë në duart e militantëve kurd në Turqinë e Irak, të njohur si Partia e Punëtorëve të Kurdistanit. Ne e mbështesim Turqinë në luftën kundër PPK-s, ka thënë Mattis. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres ka bërë thirrje që të jepet fund abuzimit të homoseksualëve në Çeçeni dhe lirimin e tyre nga autoritetet çeçene. Zëdhënësi i OKB-s Stefan Dujarić, kur u pyet mbi qëndrimin e Guterres, ka thënë se është e qartë se nga pikpamja e sekretarit të përgjithshëm, askush nuk mund të persekutohet për shkak të orientimit seksual. Autoritetet çeçene kanë hedhur poshtë akuzat për persekutimin e homoseksualëve. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit kosovar, për cilën në linjë telefonike e kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Mimoza.
Rënja e qeverisë së Kosovës po vazhdon të jetë temë diskutimeve në gazetat në Prishtinë. Çfarë ke përzgjedhur për këtë temë, Zenel?
Po, Mimoza, e përditshmja koaditore vlerëson se ishte e pritshme skena shpërbërëse e koalicionit LDK-PDK, njësoj si kurse ky koalicion kishte nisur si sot gazeta pastile paparin. Njëjtë si pas gazetes kishte funksionuar kjo koalicion për gjatë 2 vjet e gjysmë, kur qeveria ishte ndarë, sepse partnerët ishin provokues në njëri tjetrit, ndërsa afrimi ishte krejt artificial, si kurse që ishte artificiale edhe mbrojtja e ti, sa her që ajo bëhe nga eksponent përfitues të dyja palve dhe si e tilë që ishte s'kishte se si të este dhe të përfundon të ndryshe. Në këtë kontekst, si shtekson koaditore, besimi se kapja menaxhohet duke u bashkuar kapjes ishte gjithmonë faza arsyetuese për një politik pa shumë parime. Kësisoj, 2 vjet e gjysmë më pas, si që dhe pritej, bashkëtesa me shkaktarët kryesor të kapjes, shkaktarët e regresit, del tjetë krejtë e kesh logaritur, sepse në këtë kesh logaritje, kapsit kthehen në habitatin e tyre original, përfitues, pengues, të frikshëm dhe fatkeqësisht më të fortë se gjithherë. Gazeta vlerëson se kapja dhe plaçkitja do të mbijetojnë për shumë vjet, përderisa forcat e mbara në Kosovë nuk bëhen bashk kundër shikut, por përfitojnë me të. Mimoza.
Çfarë thon gazetat zënal për deklaratat e partnerëve të koalicionit pas rrëzimit të qeverisë?
E përditshmja Kosova sot, Mimoza, ka vënë pas se deklarimet e LDK-s pas rënjes së qeverisë nuk janë të sinqerta, sepse po të kishte pasur vullnet dhe forcë LDK-ja, do ta kishte ngritur zërin kundër të kesës pasi e mori udhëheqjen e qeverisë. Gazeta konsideron se lidhja demokratike e Kosovës preferoi të heshtë për para krimit ekonomik, korrupsionit dhe monopoleve, duke mos mbështetur kështu asnjë nismë parlamentare për të formuar komisione hetimore për skandalet dhe informalitetin. Duke u referuar pra deklarimeve të zyrtarëve të kësaj partie pas rënjes së qeverisë Mustafa, e përditshmja Kosova sot thekson se nuk është e vërtetë që LDK-ja ka stopuar krimin. Gazeta vlerëson se asnjë parti nuk i ka shpëtuar inkriminimit, ndërsa kriminaliteti organizuar është bartur edhe në institucione, sidomos në organet e drejtësisë.
Zënel, të falenderoj për këto informacione. Zyrtar nga Federata Sindikale e Shëndetësisë kanë kërkuar nga Qeveria e Kosovës si dhe Ministria e Shëndetësisë për muaj të tërë që t'u plotësojnë disa kushte që ata i kanë parashtruar për këto institucione, siç është rritja e pagës dhe kushte më të mira për punë. Pas rënjes së qeverisë, këta të fundit thonë se do t'i adresojnë kërkesat e tyre tek Qeveria e Ardhshme. Kronikari Ana Kasapollit.
Punëtorët shëndetësor kanë paralajmëruar vazhdimin e angazhimeve sindikale në shenjë paknaqësie me, siç kanë thënë, mos reflektimin e qeverisë së Kosovës ndaj kërkesave të tyre. Një numër protestash dhe grevash janë organizuar në muajt e fundit nga punëtorët e shëndetësisë që kanë shprehur paknaqësitë e tyre fillimisht me pagat e ulta dhe kushtet e punës. Federata Sindikale e Shëndetësisë paralajmëroi një tjetër protestë të punonjësve të shëndetësisë, por thënë se kërkesat do t'i bartën një qeverie të ardhshme me rënjen e qeverisë aktuale pas një mocioni mosbesimi në kuvendin e Kosovës. Blerim Syla nga Federata Sindikale e Shëndetësisë ka bërë të ditur se protesta do të mbahet jo përpara qeverisë së Kosovës siç ishte planifikuar, por brenda në institucionet publike shëndetësore.
Federata Sindikale e Shëndetësisë ka paralajmëruar pak kohë më parë një protestë para qeverisë. Mirë, po tash vetëm pse kemi qeverinë në largim, në strukturat e federatës do të mbillen hanën, mirë, po megjithatë ne do ta bëjmë një organizim.